Ja, gode far, ingen andre som deg. Du stor, Herre. Og måtte du få være stor i våre liv, midt i hverdagen. Takker deg, Herre, for ditt nærvær. At du alltid med oss, som vi sang til åpning i dag. Hver eneste dag. Hele tiden. Takk skal du ha. Amen. Hei.
Hei.
Skal vi se. Jeg var nylig sammen med en ungdomsledergruppe i Oslo. Og vi skulle bli litt bedre kjent med hverandre. Så da kom spørsmålet opp om at vi skulle fortelle en historie fra vårt liv som forvandlet kursen i vårt liv. Og nå skal ikke jeg fortelle hvilken historie jeg fortalte, men jeg har jo mange sånne hendelser i livet mitt da. Og en av dem, det var faktisk 17. mai 1967. Da kom en venn av meg på 17. mai-festen, sammen med en fin jente. Og jeg tenkte, han der jo så ung. Han trenger ikke den jenta der, tenkte jeg. Jeg jo snart 27 år, og trenger snart en kone. Så den gode nyheten den kvelden, det var at den jenta var søstra hans. Ja. Og her sitter hun. Ja, takk og lov. Det ble en forandring på mitt liv. Men så spørsmålet, hva det som gjør at vi søker et forhold der vi binder oss for resten av livet med et menneske? Det ikke noen andre alternativer for meg. Ja, jeg tenker at vi alle sammen, vi enten drømte eller drømmer om et hjertefellesskap. Noen å dele tanker og følelser med. Og planer. Livsplaner. En medvandrer i livet, med andre ord. Og da Gud skapte Adam, så står det rett ut at han så at det var ikke godt for han å være alene. Og uttrykket som ble brukt, det betyr egentlig tilstrekkelig eller tilfredsstillende å være alene. Så, men hvorfor skapte Gud mennesket da? Som det så mye bråk med. Ja, hvorfor? Det må være noe spesielt med oss, og det det. Det noe veldig spesielt med oss. Da Gud skapte lyset, så sa han, det var godt. Da han skapte land og hav, så sa han, og skilte land og hav, da sa han, det var godt. Da han skapte planter og hele floraen, så var det godt. Da han skapte fisk og fugler, så var det godt. Da han skapte alle slags dyr, så han og sa, det var godt. Og da han skapte menneske, så han på det, og så sa han, det var overmåte godt. Halleluja. Hvorfor det? Jo, vi var skapt i hans bilde. Det var forskjellen. Han hadde skapt oss ikke som et leketøy, men som en familie. Noen han kan dele livet med. Dele sine følelser med. Noen han kan forholde seg til. Noen som han kan ha et hjertefellesskap med, som det står i siste vers i Gamle Testamentet, Malakia 4:6. Han vendte fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til fedrene. Noen han kunne dele tanker med. Dele følelser med, resonere med, og vurdere. En som ikke bare jattet med, men som også hadde meninger og tanker. Noen som kunne forvalte og videreføre skapeverket sammen med han. Var det han trengte? Og så kan du jo lure på, Gud så menneskelig liksom? Nei, det omvendt. Det vi som skapt i hans bilde. som har evne til å ha den relasjonen med Herren. Gud, han har følelser, han. Han har for eksempel fortvilelse. Han kommer ned I hagen og ser syndefallet og sier, Adam, hvor du? Han kan sorg. Han så all ondskapen ved menneskene, så ble han full av sorg I sitt hjerte, står det. Og da han så menneskene som omvendte seg, så var han full av fryd og glede, står det, I Stefania 3,17. Han kan være sint, som det står I Salme 30,6. For et øyeblikk var hans vrede, apropos Guds frykt, men en levetid hans nåde. Halleluja. Han tenker, Jeremias 29,11, Jeg vet de tanker jeg har for dere, sier Herren. Fredstanker, ikke tanker til ulykke, men tanker om fremtid og håp. Han tar beslutninger, Efeseren 1,9, I det han kunngjør oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd som han fattet hos seg selv. Gud kjærlighet. Han elsker oss jo. Det derfor han vil ha dette fellesskapet. Det kjedelig å elske noen som man ikke kan få ha fellesskap med. Så Gud har det ikke bra hvis ikke han har fellesskap med oss. Det nesten blasfemisk å si at han ikke har det bra, men han lengter etter fellesskapet med de som han elsker. Det skal bare mangle. Vi har barn og barnebarn som bor helt oppe I Hamar eller nede I Kristiansand. Vi lengter etter dem stadig. Før I tiden så hadde vi 3 barnebarn I Australia og 3 I regnskogen I Honduras. Skal fortelle at vi lengter etter dem. Så det min forklaring på hvorfor Gud skapte menneske. Noen man kan holde på å si lengte etter. Så planter og dyr, de har han utstyrt med indre styringsmekanismer og instinkter. Mennesket overga han til frihet, til å styre seg selv. Overstyre forbi hva følelsene sier og instinktene sier. Nemlig forutsetningen for å kunne ha et kreativt kjærlighetsfellesskap med hverandre. Så hvorfor skapte Gud oss? Ja, for å ha noen, Faderen, Sønnen og den hellige ånd, kunne ha kreativt kjærlighetsfellesskap med. Så hva vil det si å være en kristen? Jeg husker jeg ble stilt det spørsmålet før jeg da ble en kristen. Og svaret mitt var selvfølgelig gå I kjerka og lese Bibelen og be. Eller jeg tenkte også det å ha en religion eller noe å tro på, en livsstil, et verdisystem. Og det det folk stort sett tenker. Men det ikke det som å være kristen. Kristendom et aktivt kjærlighetsforhold med Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Halleluja. Så det om å gjøre for Gud å ha fellesskap med oss. Derfor sier han I det 12. verset I Jeremias 29 at han ber oss om å søke seg av hele sitt hjerte. Og så skal vi finne hans sted. Betyr det at jeg må kalle på Guds nærvær? Nei, det gjør det ikke. Han her hele tiden, var det vi sang til åpning I dag. Hele tiden så han nær, sang vi til åpning. Og Jesus sa det jo selv, at jeg vil være med dere alle dager inn til verdens ende, I Matteus 18,20. Og et av Guds mange navn, vet du, Gud han har mange navn, for han trenger mange navn for å beskrive hvem han Og alle navnene beskriver noe om Gud. Og et av dem Jehova Shama. Vet du hva det betyr? Det betyr Herren der. Betyr det. Jehova Shama. Han her. Hvorfor må vi da søke han? Om Gud taus, så betyr ikke det at han fraværende. Det vi som fraværende. Eller åndsfraværende, kan man nesten si. For vi jo sammen I ånden. Vårt naturlige fokus selvfølgelig på det som vi kan se og ta på. det materielle. Og det overdekker og ta plassen, eller I hvert fall kan lett overdekke og ta plassen for det åndelige. Som Jesus sa der til kvinnen ved brønnen I Johannes 4:24, Gud ånd, og de som tilber han, vil tilbe I ånd og sannhet. Vi bor I et univers der det finnes noen som høyere enn oss selv, og som utenfor oss selv, men likevel midt I, som vi kan forholde oss til. Så Gud personlig og forholder seg til oss, ikke som en kraft, men som en person. David, han sier om han, og dette leste jeg forrige søndag jeg prekte også, jeg setter alltid Herren for meg, for han ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes. Han der ved min høyre hånd, sa David. Noen ganger så holder jeg opp handa, jeg. For liksom å ta grep, der du jo, far. Han ved min høyre hånd, for at jeg ikke skal rokkes. Hele tiden. Gud kjenner oss tvers igjennom. Han vet akkurat hvordan det med deg og meg. Og likevel så lengter han etter oss. Det utrolig. I hvert fall så tenker jeg det mange ganger. Utrolig, Gud, at du gidder. Men han har satt sin verdi på oss. Vi mer verdt enn hele verden. Det eneste en av oss. Det derfor. Så han har en sterk lengsel etter vårt nærvær. Men I tillegg så har han en sterk lengsel etter å gjøre seg kjent for oss, så vi kan få kjenne ham sånn som han Vi leste at vi skulle tilbe han I ånd og sannhet. Sannheten om hvordan han Og det så mye vrangebilder om Gud. Og man tenker om Gud at han både det ene og det andre, og vil ikke ha noe med han å gjøre. Men hvis du vet hvem Gud det ikke noe du heller vil. Så vi trenger rett og slett å bli fri fra det vrengebildet, slik at det blir enda mer påtrengende for oss, eller påleggende på oss, at vi skal søke hans nærvær. Men vi skal ikke bringe hans nærvær. Vi skal søke han som der hele tiden. Betydningen av dette sanne kjennskapet, det står det flere steder om. Et av dem I Kolosserne 1:10. At dere kan vandre verdig for Herren til velbehag I alt, så dere bærer frukt og vokser I all god gjerning. Det jo et skikkelig mål for en kristen, va? Vandre verdig for Herren til velbehag I alt, så dere bærer frukt og vokser I all god gjerning. Og hvordan skal vi kunne gjøre det? Jo, med kunnskapen om han. Når vi kjenner han, så forandres livet vårt. Epignosis står det om på gresk, om kunnskapen. Sann kjennskap betyr det. Og det samme sier Peter I 2. Peter 1:34, ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om han som kalte oss I sin egen herlighet og kraft. Og så står det til og med videre at der var gitt oss de største og dyreste løfter for at dere ved dem skulle få del I guddommelig natur, så dere flyr bort fra fordervelsen I verden som kommer av lysten. Så det viser hvor veldig viktig det for oss å bli bedre kjent med Gud. Det forandrer vårt liv. Det kan hende at vi kjent med hans løfter, men det gir ikke overbevisende tro. Det gir bare håp. Det finnes mange som gir løfter. Nå det jo valgkamp borte I USA, og det masse som løfter. Spørsmålet har du tillit til han som gir løftene? Skal du ut og kjøpe en bil, så en selger du møter. Har du tillit til selgeren? Det mange løfter. Spørsmålet løftegiveren. Han å stole på? Så troen kommer eftersom vi blir kjent med løftegiveren. Og når vi finner at han til å stole på, at han har ord, så slapper vi av. For de som ikke har hørt meg fortelle det før, så kan jeg jo bare fortelle en veldig viktig historie I mitt eget liv. For Gud kalte oss til å si opp jobben og gå inn fulltid I tjeneste for han en periode. Og da skulle jo han sørge for oss da. Den Gud kaller, den sørger han for. Og vi brukte opp den siste lønningen vår, og vi brukte opp sparepengene våre. Vi bodde I Asker og hadde en jobb I Oslo på den, eller vi hadde kontor, men jeg, I Oslo på den tiden. Og en dag så skulle jeg til Oslo, og da var det bare stående nåla på reservetank på folkevogna som vi hadde den gangen. Og da visste jeg at jeg kom inn til Oslo, men gikk tilbake igjen. Hva skal jeg da gjøre? Ja, jeg tenkte at jeg kunne sitte og klage på at Gud ikke har gitt meg de pengene som jeg trengte akkurat for denne turen. Men veien var jo fortsatt åpen. Det var ikke, jeg kom ikke til å reise enda enda, så derfor så bestemte jeg at jeg skulle reise til byen, og jeg var ikke at jeg var full av tro, men det var at jeg satt I bilen og planla hvordan jeg skulle komme hjem igjen. Og så kom jeg til slutt til konklusjon, jeg får haike hjem igjen. Og da talte Gud. Ikke sånn stemmer og sånn, men jeg bare kjente I mitt hjerte. Du kan godt haike hjem igjen, Øyvind. Hvis du tror det min måte å underholde deg på. Da skjønte jeg tegningen, så jeg rullet ned vinduet, så sa jeg, vantro ut I Jesu navn, og så rullet jeg opp. Og så kjørte jeg innover og sang lovsanger. Utenfor kontoret så sto det en ung student, som skulle vært på Blindern, og nå var han helt nede ved sentralstasjonen I nærheten der hvor kontoret var. Han sto der med 50 kroner, som han hadde fått av en dame kvelden I forveien. Han hadde hjulpet henne med å flytte noen møbler, og hun ville gi han 50 kroner, og først så ville han ikke ta imot. Men så følte han at Gud sa til han, jo, ta imot, og gi pengene til øyne. Et guddommelig møte. Vet du hva det gjorde med meg? Det gjorde at det løftegiveren, troen flyttet fra løfte til han som ga løfte. Etter det kan jeg ikke huske at vi ba om penger. Vi hadde alltid det vi trengte. Det var ikke en tro som vi hadde opparbeidet. Det var en tro som kom fordi vi erfarte at han den han sier seg å være I mitt hjerte. Det holder ikke bare å lese Bibelen. Det holder ikke bare å be. Vi må også være lydige, så vi får erfaring med hans karakter, godhet, romslighet. Så vi vet at Gud makt. Elohim var det ordet som, eller navnet som ble satt på Gud, som han kalte seg selv med, I skaperkapitlene. Det betyr den sterke. Han skapte ut av ingenting, han. Vi skaper bare ut av det vi har fra før. Og Jesus fortsatte med det, han skapte jo vin. Det var ikke noe saft I den der vannet som han fikk der. Han skapte det som var innholdet der. Han skapte nye celler I Lazarus. Han var jo ferdig med å råtne opp. Og sånn fortsatte det. Han skapte nye øyne til en som var blind. For ved tro skjønner vi at verden skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke blitt til av det synlige, står det I Hebreerne 11.3. Og I Salme 33.9 så står det, for han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Han bare talte, og så skjedde det. Han skapte med sitt ord. Det autoritetet. Det kan vi kalle virkelig makt. Da Jesus gikk på jorda, så besittet han den samme makten han. Som jeg nevnte, han skapte vin og øyne og celler. Men han skapte ikke ut fra sin egen autoritet. Han skapte ut fra Guds autoritet. I Matteus 8 kan vi lese om en høvedsmann som kom til Jesus for å få... Han hadde omsorg for tjeneren sin, som var syk, døende, og ville at Jesus skulle komme og helbrede ham. Men så sa han at, Herre, jeg ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Men si bare et ord, så blir gutten frisk. Og så forklarer han bakgrunnen for det han sier. For jeg selv en mann som står under overordnede, altså under Cæsar. Og jeg har soldater under meg, som jeg sier jeg til dem, gå, så går han, og gå til en annen, og til en annen, kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Og da Jesus hørte dette, undret han seg, og sa til dem som fulgte han, sannelig, sier dere, ikke hos noen i Israel har jeg sett slik tro. Det som var prinsippet her at skal vi ha den autoriteten, så må vi være underlagt autoritet. Dersom Sindre delte med oss på samlingen her på onsdag om åndelig krigføring, vi må stå under paraplyen. Det der autoriteten er. Hvis vi går på utsiden, bare skal gå etter våre egne tanker og lyster, så mister vi den. Men vi under Guds autoritet, da har vi autoritet. Og Jesus overga autoriteten ved å si at dere kan be i mitt navn. Hittil har jeg ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede skal bli fullkommen. Johannes 16, 24. Og i Markus 16, 17 så kjenner vi også disse tegnene skal følge det som tror. I mitt navn skal dere drive ut onde ånder. De skal tale med nye tunger, de skal ta slangen i hendene, om de drikker dødelig gift skal de ikke skade. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Og de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ord med det tegn som fulgte med. Det er sånn vi skulle ha det. I Jesu navn, det er ikke sånn trylleformular. Vi ber, kjære Gud, i Jesu navn. Så tror vi liksom at Jesu navn, det gir litt ekstra kraft i bønnen. Sånn. Nei, å si be Jesu navn er å sette seg i en plassering. Plassere seg under Gud. Under Jesus. Akkurat som en politimann, han kan utøve autoritet når han fastholder, når han forholder seg til norsk lov. Men ikke utenfor. Han nyler en sak om det borti Drammen eller Porsken, om en politimann som gikk utenfor. Han ble satt på plass, heldigvis. Vi kan utøve åndelig autoritet når vi er underlagt Jesus som Herre i vårt liv, som vi snakket om forrige gang. Legge seg selv på alteret som et brennoffer for ham, et overgivelsesoffer. En slik tro som gjør at vi i det hele tatt tør å legge oss på alteret. På hva i all verden skal Gud finne på? Hvis jeg kommer til han og sier at nå kan du være herre, du kan be meg hva du vil, og så skal jeg gjøre det. Hva vil han finne på da? Ja, hvis jeg i det hele tatt skal ha tro til å tørre det, så må jeg bli kjent med han. Hvem han er. Kjent med hans karakter. Kjent med hvordan han er med og støtter. Kjent med hans makt, allmakt. Og kjent med hans vilje. Kan vi bli kjent med Guds vilje? For det er det som er et stort problem ofte. Gud kan jo selvfølgelig, men vil han? Ja, det kan vi også faktisk. Så vi kan også blant annet be, som det står i Kolosseren 1.9, nemlig at vi skal fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand. Altså, kjenne hans vilje, ikke bare vite om den, men i all åndelig visdom og forstand. Altså, noe som vi kjenner og vet i vårt hjerte, ikke bare vårt hode. Og hvordan kan vi få det til? Jo, igjen, da kommer vers 10 som jeg skrev, som jeg leste opp tidligere her. Ved kunnskapen om ham. Kjennskapen. Komme nær ham. Kjenne hans hjerte. Kjenne hans karakter. Kjenne hans godhet. Erfare hans kjærlighet. Erfare hans inngrep når vi lydige. Så disiplene, de kjente Jesus og tok Jesus på alvor. og gjorde det han ba om. De benyttet seg av Jesus sa, nemlig hans autoritet. Og det beste eksempelet på det, det da Peter og Johannes kom forbi tempelborten, den fager, og der satt en lam mann, og så kjenner du kanskje forhistorien på det, og så svarer Peter, sølv og gull er jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarenes navn, stå opp og gå. Og han vandret, han sprang, og han priste Gud. Alle som er gamle i jord kjenner den sangen der. Og så forklarer han i det 12. verset, der i Apostlenes gjerninger 3. Hvorfor stirrer dere på oss som om vi av vår egen kraft eller Guds frykt hadde gjort at han kan gå? Og ved troen på Jesu navn har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som virket ved Jesus har gitt han full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Så å gå i hans navn er å gå i hans navns autoritet. Og da må vi være under hans autoritet, ikke på siden. Jeg vil lese en gang til dette salme 16, vers 5. Herren er min tilfallende del og mitt beger. Du bevarer min arvedel, en arvedel er tilfalt meg på fagre steder. Ja, jeg har en hellig arv. Jeg vil prise Herren som har gitt meg råd. Også om nettene minner mine nyrer meg. Jeg tenkte på det en natt, jeg. Vet du, hvordan kan nyrene gi deg råd, liksom? Og hvordan kan nyrene få deg til å prise han? Så har jeg skjønt at det er nyrene som skiller ut urin. Og jeg var oppe 5 eller 6 ganger i natt. Og satt på do og priste Herren. Så kanskje det er det som han mente. Nei, jeg tror ikke akkurat det. Men det var i hvert fall en god tanke for meg. Så derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg, og så mitt kjød skal bo i trygghet. For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse. Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er de for ditt åsyn, salighet ved din høyre hånd i evighet. Han er der hele tiden. Hebreerne 13,5. Han vil ingenlunde slippe deg. Ingenlunde forlate deg. Vi søker han rett og slett ved å innvie vårt fellesskap. Stille opp sammen med han, med andre ord. Han som er der. Og det er mange eksempler på det. Jeg skal bare nevne opp i sum her. Abraham, for eksempel. Gud sa til ham, Abraham! Og han svarte, ja. Hine, svarte han på hebraisk. Her er jeg. Og Jakob, og Guds engel sa til meg i drømmen, Jakob, og jeg sa, ja, hine, her er jeg. 1. Mosebok 31, 11. Moses, da Herren så at han gikk bort for å se, ropte Gud til han midt ut av tornebusken og sa, Moses, Moses! Og han svarte, ja, hine, 9. Her er jeg. Samuel, lille gutten, da ropte Herren på Samuel og sa, og han sa, ja, hine, her er jeg. Og i vers 10 så føyde han til noe som er veldig viktig. Tal, din tjener hører. Herren kaller på oss. Ikke bare for at vi skal si, her er jeg, men for at vi skal høre hva han har på hjertet. Tal, din tjener hører. Jesajas Da hørte jeg Herrens røst, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se, hinne, her er jeg. Og føyde til, send meg. Lydighet. Herren Gud sa, Herren sa. Det var Herren som sa det som kommer nå. Derfor skal mitt folk lære å kjenne mitt navn. Derfor skal det på den dag, lære å kjenne at jeg er den som sier, se, hine, her er jeg. Halleluja. Når du tar hvert åk bort fra din midte, og la være opp pekefinger, og tale ondt, spotte, og tar fram til den sultne det som du selv har lyst til, og metter en lidende sjel, da skal ditt lys opprinne i mørket, og din natt blir som middagen. Og Herren skal lede deg all tid og mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke, og du skal bli som en vannrik have, som et kildevel der vannet aldri slipper opp. Og sønner av deg skal bygge opp igjen ruiner fra gammel tid, grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt skal du gjenreise, og de skal kalle deg murbruddets tilmurer, den som setter veier i stand så folk kan bo i landet. Jesajas 58:9-12. Så kommer vi til Nytestamentet. Og der er det en som heter Ananias, som var i Damaskus, en disippel. Og Herren sa til han i et syn, Ananias, han svarte, her er jeg. Her er samme frasen igjen, rikt nok på gresk. Og så kommer vi til Jesus da. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til han, holde nattverd med han, og han med meg. Og vi svarer, her er jeg. Se, jeg står for døren og banker, sier Jesus. Og vi svarer, det var veldig forsiktig. Se, jeg står for døren og banker, sier Jesus. Og vi svarer, amen. Kom inn. Jeg begynner dagen med det hver dag. Her er jeg, Jesus, han som du elsker. Akkurat som han elsker deg, så elsker han meg. Uansett. Selv når jeg svikter. Og så kommer neste spørsmål fra meg. Hva har du å si meg i dag? Hva tenker du på? Hva skal jeg gjøre sammen med deg i dag? Er det noen spesielle mennesker som du vil jeg skal ha kontakt i dag? Og hva skal jeg bringe dem fra deg i dag? Har du et ord til vedkommende? Og så spør jeg noen ganger, Jesus, hva tenker du om meg? Han har aldri kommet med pekefingeren. Han har alltid vært oppløftende. Når vi kommer inn i Guds nærvær, så kan han tale til oss. Han som ser alle ting, som er sannheten og kjenner den, som har all visdom, som har all kraft. Gud er både utenfor skaperverket og midt oppi det. Det betyr ikke at han er i det, i planker og i sånn. Det er ikke sånn panteisme. Men det er ett sted allikevel som han er i. Og det er i oss. Ikke i knokler og muskler, men i vårt hjerte. Han er nær. Han blåste livet sånn i hans nese, står det om Adam, og han ble en levende sjel. Det er hjertet Gud ser etter, ikke evner og gaver. Det er hjertet han først og fremst kommuniserer med oss. Han sier ikke, det er rett og galt, du skal og du skal ikke. Det er ikke det han sier til oss. Når jeg holder meg nær til han, så legger han det i mitt hjerte, og som er rett og galt. For dette er den pakt som jeg vil opprette med Israels hus etter hine dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk, og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror å si kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, fra det minste til det største blant dem. For jeg vil være nådig mot deres urettferdighet, og ikke mer komme deres synder i hu. Takk og lov. Helt til slutt, sabbaten, hviledagen, den syvende dagen i skapeverket, hvor Gud sa at den dagen skal vi hvile, den skal holdes hellig. Som det står i 2. Mosebok 20:11, for i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem, og han hvilte på den syvende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den, satt den til side for et formål. En dag viet hvile og kjærlighetsfellesskap med vår himmelske far. Pappaen til Peter, han har skrevet en, på siden 80 års år, så har han skrevet en ny avhandling, eller sånn, hva heter det for noe, sånn doktorgrad eller et eller annet sånt, om skapeverket på syv dager, eller seks dager. Og der sier han noe som jeg ikke hadde tenkt på før, faktisk. Han skriver om sabbaten. Gud trengte ikke å hvile på den måten som vi tenker hvile. Men sabbaten var satt til for at vi skulle hvile og vie den til han, til å komme inn i hans nærvær og være sammen med han. Og så kommer han med konklusjonen. Derfor gleder Gud seg til hver sabbat. Han gleder seg til søndag, selv om vi har valgt en annen ukedag, for å møte deg. Han gleder seg for å møte deg. Meg. Derfor er det han sier, søk meg av hele ditt hjerte, og jeg skal la meg finne deg. Så jeg kan fortelle deg hva jeg tenker, mine planer, mine følelser for deg. Ja, kjære Gud. Helt til slutt. Kunnskap om Gud får jeg gjennom å lese Bibelen. Det Guds ord. Den en skattkiste hvor vi kan få lære å kjenne Gud intellektuelt. For å få sann og presis kunnskap så trenger jeg hjelp fra den hellige ånd. Og den hjelpen kan jeg få ved å be, som det står i Efeserne 1:17-19, om å be om visdoms- og åpenbaringsånd til å kjenne Gud. Mens jeg leser Bibelen, så kan jeg be den bønnen. Slik at det blir ikke bare et sånt kunnskapsord, men det blir noe som kommer ned i mitt hjerte. Personlig kjennskap kan jeg få dersom jeg samtidig spør Gud om hva det jeg leser forteller om ham. Og spør om det noe han vil si gjennom det jeg leser til meg. Da får jeg et personlig kjennskap. Den dypere, forvandlende kjennskapen, den får jeg når jeg spør Jesus om han, hva han vil at jeg skal gjøre. Sammen med han. Og gjør det. I tillit til ham. Da fester kunnskapen seg i mitt hjerte. Når jeg får erfare hvem han er. Lærer vi våre barn et slikt vennskap med Gud, mens de enda små, da vil jeg ha det med seg resten av livet. Kjære Gud, takk for at du lengter etter oss. Takk for at vi betyr så mye for deg. Jeg må bare få bekjenne at jeg har ikke brydd meg så mye om det opp gjennom livet. Men takk for at du har gitt oss hviledagen, Herre, som vi kan hellige deg. Og jeg ber, far, om at vi må få være en flokk som virkelig er en del av din familie, som elsker å være sammen med pappa. At ikke vi skal holde på å si avvise det som du lengter etter, fellesskapet med oss. Jeg ber om at du skal vise oss hvor sårt vi trenger det selv, slik at det blir lett å prioritere. Takk for at du gjør oss litt lys, Herre. Et fyrlys her i området og utover i landet. Det finnes ikke grenser for hvor lyset kan skinne når det virkelig begynner å skinne. Ute i verdens ende, faktisk. Og vi har allerede grener ut. Halleluja. Så jeg takker deg, Jesus, for at du skal reise oss opp til å være et lys som lyser. Amen.